Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa ne znam.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovjek je mera svih
stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
Dobro jutro, Srbijo. Ja sam Aleksandar Lukić. Pozivajući se na Platona i njegovu poziciju prema kojoj se ontološki entiteti temelje na etičkome, Iva Draškić-Vićanović zastupa zanimljivo stanovište o odnosu kulture i estetike, prema kojem kultura zapravo nije kultura ukoliko ne učestvuje u estetskoj ideji. Naša današnja gošća je Iva Draškić-Vićanović, profesor na Filološkom fakultetu u Beogradu na katedri za opštu književnost i teoriju književnosti.
Tako je, tako je.
Dobrodošli na Gozbu.
Hvala, bolje vas našla.
Razgovaramo o vašem tekstu pod naslovom Princip humanizma kao temelj estetske kulture. Vi ste na jednoj od prethodnih konferencija imali izlaganje Estetičko društvo Srbije na tu temu, a danas bismo mogli da eto malo razvijemo tu temu i da nam kažete na koji način zapravo humanizam može da predstavlja temelje estetske kulture ovako kako ste vi to u naslovu rekli.
Ja sam tu pošla pošto je to jedna od tema koje me interesuju već godinama unazad i ja sam tu pošla od, mislim, vrlo lucidne ideje Johana Huizinge koji je promovisao tezu da je suština kulture igrački sadržaj, kako ga on zove, odnosno da kultura kao takva po definiciji ima estetsku suštinu i da se tako može odrediti, što je opet on iniciran bio idejom, velikom idejom čuvenog kulturologa Jakoba Burkharta, koji je razvio tezu da je agon princip takmičenja, opet jedan igrački princip, estetski princip, bio suština antičke grčke kulture. Da je taj jedan estetski sadržaj, u stvari estetska suština, spiritus movens kulture kao takve. Dakle, to je bilo ono od čega sam ja pošla, jer mi se vrlo dopalo to razmišljanje kako Huizinge, tako i Burkharta, i mislim da su u pravu. I ja sam, baveći se ovim, došla do zaključka, opet polazeći, naravno, oslanjajući se na fenomenološku aksiologiju Maxa Schellera i Nikolaja Hartmana, da estetske vrednosti prebivaju, da su utemeljene, da su fundirane na nekim nosećim vrednostima i došla do zaključka, poštujući tu njihovu ideju, da je estetska vrednost negde suštinski utemeljena na vrednosti humanizma. Dakle, moja je teza u ovom tekstu koju ja pokušavam da dokažem, jeli, razvijam je, da je homo estetikus famozni renesansni u stvari bio negde baziran na renesansnom homo humanusu. Ono što je bitno reći kada idemo ka renesansi, kada razmišljamo o renesansi, jer mi razmišljamo uvijek i govorimo o renesansnoj kulturi kao par excellence estetskoj kulturi. Mislim, kad kaže neko estetska kultura, ja mislim da nam svima prvo padne na pamet renesansa i renesansna kultura. E sad, zanimljivo je, meni uopšte renesansa vrlo zanimljiva, iako postoji ta neka predrasuda da ona nije filozofski preterano moćna i preterano snažna. Međutim, mislim da su vrlo značajne velike ideje koje su vodile ka prosvećenosti su se upravo desile u renesansi, u renesansnoj filozofskoj antropologiji. I ono što je takođe vrlo značajno, i to hoću da pomenem, i kompatibilno je sa ovim o čemu sada govorimo, jer mi kada govorimo o problemu kulture, estetske kulture, mislim da možemo da govorimo kroz prizmu krize estetske kulture, odnosno te dimenzije kulture. I još jedna kriza je vrlo prisutna sada, u trenutku u kome jesmo, a to je kriza humanistike. Humanističkog obrazovanja, humanističkog korpusa, humanističkih disciplina. E, ta kriza humanistike mislim da je dosta opasna stvar i htela sam, sada bih volela u ovom našem razgovoru u stvari da povežem ove dve teme, ovo što ste pomenuli, estetsku kulturu u renesansi i humanističko obrazovanje renesansno, odnosno čuvene studija humanitatis koji je iznedrila renesansa, renesansna kultura. Naime, renesansa definiše korpus studija humanitatis, polazi se prvo od toga, dakle, to su te takozvane humanističke nauke, kako ih mi danas zovemo, imamo ovaj nesrećan termin društvene, mnogo je bolji humanističke. To je podrazumevalo humaniora, plemenita ljudska dela, ono što je produkt ljudskih dela kroz istoriju, dakle što je plod čovekove duhovne delatnosti, i u početku se pod tim plemenitim ljudskim delima misli se prevashodno na poeziju, na istoriju, na filozofiju, naravno, sa akcentom na moralnu filozofiju, i vrlo brzo u retorika, takođe je tu prisutna, i tu se dodaje u renesansi vrlo brzo po formiranju ovog primarnog korpusa, dodaju se slikarstvo, vajarstvo, arhitektura i muzika. I to je taj korpus humanističkih disciplina koji mutatis mutandis traje i do danas, jeli sad tu naravno grana se filozofija u mnogo smerova i ogranaka, mislim sad naravno da ne pomenjem i psihologija, sociologija, antropologija, ali sve to izlazi negde iz ovog filozofskog korena. Dakle, korpus studija humanitatis insistira se na izučavanju svega toga, odnosno renesansni humanista je čovek, mislilac, koji poznaje plemenita ljudska dela, dakle koji je obrazovan upravo u ovim disciplinama, koji se jako dobro razume u ovo o čemu govorimo. Kristeler vrlo inteligentno zaključuje da je ovaj korpus studija humanitatis bio u stvari usmeren na obrazovanje jednog željenog profila čoveka u renesansi. Dakle, to je bilo usmereno na oblikovanje određenog tipa čoveka. To je renesansna paradigma u homo universale. I Kristeler smatra da je studija humanitatis, da su studija humanitatis u stvari da je to takvo obrazovanje imalo za cilj da obrazuje čoveka kao takvog. Odnosno čoveka koji se tretira kao svrha, a ne kao sredstvo za neke druge cilje. To je ono obrazovanje, dakle, koje ide na celinu ljudskosti, koje obrazuje čoveka celog, a ne tretira ga kao agregat nekih različitih sposobnosti. Mislim, mi danas živimo u takvoj jednoj kulturi.
To je ono što
kulturi.
I kod Kanta posebno se ističe.
Tako je.
To je ono što Kant prihvata i postavlja u svoju filozofiju
jeste,
morala.
Jeste, i to je ono...
Čovek kao cilj, a ne samo kao sredstvo.
Apsolutno.
I čini mi se da spominjete i kauzalitet i slobodu takođe kao nešto
naravno,
važno.
Da, da, da.
Čoveka kao biće koje u sebi spaja kauzalitet i slobodu, odnosno podložnost prirodnim i moralnim zakonima.
Jeste, to je nešto o čemu govori Petrarka, pa Marsilio Ficino, pa zatim Giovanni Pico della Mirandola, to ću pomenuti malo kasnije. Da, naravno, Kant. Mislim, to je ta velika ideja Kantova filozofije prosvećenosti, da je čovek svrha sam sebi, ali da se ne sme tretirati kao sredstvo, i to je nešto do čega u stvari dolazi renesans. I Kristeler zaključuje da upravo ovaj obrazovni korpus ima za cilj takvog čoveka, a ne čoveka koji će se koristiti kao sredstvo za nešto. Odnosno čoveka koji je agregat određenih sposobnosti, određenih funkcija, pa se brusi. Jedna od tih sposobnosti se obrazuje da bi on služio nekoj celini i nekom sistemu. Ovde je cilj obrazovnog korpusa čovek kao takav, odnosno neka estetska suština čoveka, estetska suština ljudskosti, jer se on obrazuje da bude kompletan čovek, a ne da bude funkcionalan u bilo kakvom sistemu. To je veličanstvena Šilerova kritika upravo početka takve situacije, početka takvog stanja koji se desio već u 18. veku.
A kako je došlo danas do tog procesa, o čemu i vi pišete, deestetizacije i brutalizacije kulture našeg vremena, o čemu piše Huizinga, kako, koga ste spomenuli, koga navodite u tom kontekstu? I šta podrazumeva ta današnja savremena situacija u kojoj živimo, deestetizowana i brutalizowana?
Pa to je ovo o čemu smo malo pre govorili, odnosno vi se sad nadovezujete naravno na ovo od čega smo počeli. Malo pre smo pomenuli čuvenu Šilerovu kritiku, jer po mom mišljenju u stvari Šiler ima svoje preteče u britanskoj estetici 18. veka i mislioci na koje se Šiler u mnogome oslanja su britanski estetičari moralisti 18. veka Joseph Edison i Lord Shaftesbury, koji imaju vrlo lucidna zapažanja na temu ukusa kod čoveka. Naime, Joseph Edison izlazi sa jednom jako zanimljivom tezom, koju on, pošto je pisao tako kako je pisao, on je više literarni kritičar, nije sistematičar, ne podleže nekim obavezama filozofskim, dakle piše u nekom lakom stilu. On nije razradio tu tezu, ali mu je ideja odlična. On tvrdi da je ukus čovekov nešto što odaje ljudsku suštinu. Kaže Edison, treba videti ljude kada naprave iskorak iz biznisa, iz svoje neke uposlenosti, posla, bilo kog, dakle onoga što rade, i kada se prepuste dokolici. Dakle, taj trenutak prepuštanja dokolici je u stvari estetsko osmišljavanje te dokolice i tada se čovek pokazuje onakav kakav on uistinu jeste. Dakle, svi mi taj neki trenutak dokolice organizujemo onako kako nam najviše odgovara. I to je po Edisonu taj izdajnički moment kod čoveka, gde se vidi, gde u stvari je na delu njegov ukus, osjećaj za lepo, i gde se on prepušta lepoti trenutka osmišljavajući svoju dokolicu. Ovu ideju Lord Shaftesbury širi, dakle, transponuje na malo širi prostor. I takođe vrlo zanimljiva misao i čini mi se aktuelna danas, možete poći ovim tragom. Kaže Shaftesbury da ukus naroda, ukus nacije je opet taj izdajnički segment kada oslušnemo, kaže Shaftesbury, muziku koju narod sluša. Ali pazite, običan narod, dakle narod kao takav, neobrazovani pojedinci, znači ono što se sluša, to nas uvodi u analizu političkog stanja u zemlji, smatra Shaftesbury. On tvrdi da postoji tu jedna suštinska veza između ukusa ili neukusa narodnog i svesti o slobodi. Dakle, narod koji ima rafiniran ukus, ima po Shaftesburyju i razvijenu svest o slobodi, kakav ukus, takva vlast, tvrdi on. Dakle, ide ka ili bira ili iznedri taj princip slobode, pa ima adekvatnu vlast. S druge strane, narod kome je zakržljao i nerazvijen ukus uvek generiše rđavu vlast, despotsku vlast, i nikako da stigne do te svesti o slobodi. Tako da se tu stvara neki začarani krug na koji ukazuje Shaftesbury. Njih dvojica su uticali jako mnogo kako na Kanta, tako i na Šilera. To je ovo što ste me pitali, prva kritika kulture, velika po mom mišljenju izvanredna kritika kulture 18. veka dao je Friedrich Schiller. Ne znam, malo se, čini mi se da se Schiller malo promišlja u tom ključu kao kritičar kulture, ali to što je on video u 18. veku, to je nešto što se razvijalo kasnije. i došlo do nekakve hipertrofije u ovom našem vremenu i meni je zaista impresivno što je Schiller to već video tada u 18. veku. Naime, on kritikuje dehumanizaciju čoveka, upravo cepanje homo humanusa, čoveka kao celine, i tretman čoveka kao agregata različitih sposobnosti. Jednostavno rečeno, Schiller kritikuje podelu rada, specijalizaciju, dakle te razne i smatra da se cepa biće čoveka i da se on tretira samo kao jedan segment svoje ljudskosti i da se to u državnom, odnosno društvenom mehanizmu koristi, dakle ne tretira se čovek kao svrha, kantijanski, nego se tretira kao sredstvo. Schiller smatra da je to propast kako čoveka kao takvog, tako i kulture i celine društva. On smatra da to mora dovesti do propasti. To kidanje u stvari celine čoveka i korišćenje samo jednog njegovog segmenta, jedne njegove sposobnosti, a to je ovo što je danas na delu. Mi smo
da, sve više se teži specijalizaciji.
Tako je, mi smo na to navikli, mislim, retko kad zastanemo pa promislimo, ali vrlo mladi smo naterani da odaberemo neku od svojih sposobnosti koje imamo više ili već kako ko je, ali samo jednu, već u 18. godini vi morate da odaberete i da sve ostalo zanemarite i zapustite, da negujete i brusite to jedno i time se mi legitimišemo da opstanemo u društvu. Dakle, ta jedna naša sposobnost nas legitimiše da opstanemo u celini, a ne celina naših sposobnosti, dakle, mi kao ljudi, potpuno smo zanemareni. I to je ono što Schiller vidi i što izvanredno lucidno kritikuje, i na njegovu kritiku se nadovezao Johann Huizinga, koji govori upravo o toj brutalizaciji, o deestetizaciji kulture. Naime, on smatra da je suština kulture kao takve, estetska suština, da je taj estetski sadržaj kulture, on ga naziva igračkim sadržajem, i vrlo zanimljivo razmišlja na tu temu, smatra da je suština kulture i civilizacije umeće poštovanja pravila igre. Pravila igre su ta koja drže kulturu po njemu. Dakle, neko a priori slaganje da ćemo poštovati pravila igre. On misli u svakom segmentu, ne samo u umetnosti, u filozofiji, što nam ovako možda na prvi prima facije, što imamo kao prvu neku asocijaciju, nego misli i u pravu, u političkom životu. Daje primjer, recimo, pakta Sunservanda ili pakta non-Sunservanda, hoćemo li poštovati dogovore, ugovore međunarodne ili ih nećemo poštovati, pa i to je neka igra. I tu poštujemo neka pravila igre ili ih ne poštujemo. Ako neko ne poštuje, lomi se čitav sistem, čitav igrački sadržaj se urušava i dolazi do te brutalizacije koju je osetio Huizinga.
Onda igre nema zapravo, ako se ne poštuju pravila igre.
Igre nema, lepote nema, pravila nema i nema ni osjećaja sigurnosti i stabilnosti, jer iz poštovanja pravila igre u stvari ide taj jedan kulturno-civilizacijski okvir u kome se čovek kao takav dobro osjeća.
Igra se zapravo, može se reći, i određuje kroz pravila.
Tako je. Poštovanje pravila igre, pravila je drže, pravila je određuje.
Suštituišuje na neki način.
Ako ih ne poštujemo, mi rušimo sam princip igre, estetski sadržaj kulture, dakle u svakom segmentu. Mislim, Huizinga išao sa tom tezom da svaki segment kulture u stvari suštinski proizlazi iz duha igre, i on razvija tu tezu, čak i rat.
Ja sam predoh reći konstituišu, a ne substituišu.
Da, od njih se sastoji, da, razumela sam šta ste hteli. Čak i pominje u ratu igrački sadržaj, dakle, poštuju se neka pravila ili se ne poštuju nikakva. I rat je u nekom smislu igra, po Huizingu.
Tako je, da, ratne igre.
Jedan segment kulture, znači imamo različite ratove, ali vode se na ovaj ili onaj način, negde se poštuju neka pravila, negde se ne poštuju nikakva, i to je velika i ozbiljna razlika.
To bi bilo pravilo da nema pravila. Problem je ako neko poštuje pravila, a neko ne poštuje.
Da, čim neko ne poštuje, urušava se po Huizingi, i mislim da je to u pravu, čim neko ne poštuje, suštinski se urušava igra.
Nema, tako je.
Onaj koji ne poštuje pravila...
Moglo je biti da niko ne poštuje nikakva pravila. To bi već bilo pravilo. Kao što ste vi rekli.
Pa, da, ne znam.
Da svako radi onako kako misli da treba. To bi već bila neka igra.
Neka nova, onda bi to, da, to bi bio potpuno sada novi okvir.
Novo pravilo, da. Ali kada, recimo, evo, posmatrate bilo kakvu igru, neku utakmicu, nešto, I sad neko poštuje pravilo i dođe neko ko ne poštuje i ubaci neku loptu nekako drugačije. Igre
da,
nema.
Igre nema, da. Ona se
A već... ako bi bilo dozvoljno igre kako god hoćeš, onda je to već novo da. Pravilo. I moglo bi se igrati.
Da. Interesantno je Huizinga, mislim, on je čovjek koji živi prva polovina 20. veka, vidi te stvari i čak govori o, i to je vrlo interesantno kod njega, govori o gubljenju, o nestajanju igračkog sadržaja, suštinskog estetskog sadržaja iz jednog segmenta kulture koji je par excellence igrački, sport. Te se zaista gubi taj duh igre radi igre i nekakve lepote i nekakve estetizacije tog segmenta, nego se sve više profesionalizuje, ide se na princip profita, dakle maksimizacija tako profita je nešto što razjeda čak i sport, mislim što ne bi trebalo da bude.
Sad to definiciji. Već nije ni čak danas.
Da, da, je, već više nije ni
već
čak.
Normalna stvar.
Jeste. Huizinga to tamo negde 30-ih, 40-ih godina primećuje, mislim što
tad je to bilo,
jeste,
da,
to je rano i mislim
dobra.
Uvek je, divim se tim ljudima koji umeju da vide unapred, mislim, znači to je prava stvar, kad neko ume da vidi mnogo ranije.
Idemo na muziku pa nastavljamo razgovor. Slušate Gozbu, Radio Beograda 2. Nastavljamo razgovor sa Ivom Draškić-Vićanović o problemima humanizma i estetskoj kulturi. Recite nam koji su to, prema vašem mišljenju, konstitutivni elementi humanizma?
Otac humanizma, kako ga nazivaju sa patosom, je Francesco Petrarca. Dakle, pesnik i filozof, uglavnom poznat kao pesnik, ali on je i vrlo značajan kao mislilac ovog perioda. Dakle, Francesco Petrarca je kritikovao vrlo oštro Aristotelovu prirodnu filozofiju tada, ali ne toliko samog Aristotela, to treba naglasiti, do Petrarke je Aristotelova prirodna filozofija stigla u omotaču Averroesovog tumačenja. To je takozvani averoistički aristotelizam tog vremena. E sad, zašto ovo naglašavam i šta u stvari tu kritikuje Petrarka? Petrarka kritikuje shvatanje čoveka u ovom averoističkom aristotelizmu kao bića koje nije slobodan agens. Po Averroesovom tumačenju Aristotela, čovek nije biće slobode. Čovek je biće koje je produkt spleta okolnosti. Jako postmoderno zvuči ova ideja. Dakle, čovek je nešto što prave okolnosti. Kakve su nam okolnosti?
Konstrukt.
Tako je, tako ćemo se i ponašati. Dakle, ako smo imali, ne znam, teško detinjstvo, namučili se u detinjstvo, onda tu postoje neke stvari koje ćemo logično u nekom trenutku u životu uraditi. Čovek se tretira kao produkt okolnosti. To je ono što je, mogu da kažem, naljutilo Petrarku i to je bio razlog njegove kritike Aristotelove prirodne filozofije, odnosno načina na koji je Averroes, veliki arapski skolastičar, tumačio Aristotela. Petrarka se zalaže upravo za ovu ideju. Zato sam i rekla na početku da mislim da je renesansa mnogo pregnantnija filozofski nego što se nekako obično misli o renesansi. Ona je taj put ka Kantu, po mom dubokom ubeđenju, mislim, taj put ka velikoj ideji čoveka kao bića svrhe i bića slobode. Dakle, Petrarka upravo dolazi na tu ideju da je čovek biće slobode, čovek koji može da sebe oblikuje i da odlučuje o sopstvenom životu. Dakle, to je njegova konstrukcija osnovna, to jezgro renesansnog homo humanusa, koji je po mom mišljenju u stvari bio osnov renesansnog homo estetikusa. Drugi bitan korak u konstituisanju renesansnog pojma čoveka kao bića slobode, bića odgovornosti, umetničkog bića, bića koje može da stvara, da kreira, drugi moment je renesansni novoplatonizam. I ja bih tu upomenula Marsilija Ficina, koji je, pa možda možemo da kažemo, i najznačajniji renesansni neoplatoničar, ili ajde da kažemo jedan od najznačajnijih, pripadnik čuvene neoplatoničke akademije u Firenci, koji smatra da je Bog prisutan u duši ljudskoj. Kako je Bog prisutan? S principom slobode, slobode volje i slobodnog odlučivanja. Dakle, to je ono božansko, ona božanska iskra koju Marsilio Ficino pridaje čoveku. E sad, ovo što ste me pitali, još jedan dodatak u konstituisanju jezgra ljudskosti renesansnog homo humanusa. Dakle, ta iskra Božija, sloboda odlučivanja, sloboda volje, je nešto što po Ficinu približava čoveka Bogu. I treći, po mom mišljenju, bitan moment u konstituisanju pojma čoveka renesansnog, odnosno homo humanusa kao temelja estetske kulture, je čuveni, takozvani govor o dostojanstvu čoveka grofa Giovannija Pica della Mirandole. Naime, on ga je nazvao govor, pa je kasnije dodato ovo dostojanstvu čoveka. Pico della Mirandola započinje svoj famozni govor citirajući Hermesa Trismegista. Kaže da je veliko čudo čovek. E sad, pita se Pico u čemu je to čudno, šta je, po čemu je to čovek čudan, i ti razni odgovori koji su se stizali kroz istoriju filozofije njega nisu zadovoljili, te, ne znam, razumno biće, te razne odrednice. On je vrlo interesantno koncipirao ideju čoveštva. Mislim da potpuno, mislim, to je onaj razlog zbog čega filozofi i kulturolozi obožavaju govor Pica della Mirandole. Kaže da je čovek biće koje nema u stvari diferenciju specifiku. Bog mu nije dao nikakvu odrednicu. On po Picu della Mirandole može da bude zver ili bog. Šta od sebe načini? Kaže, Bog te je postavio u centar sveta, da možeš da vidiš stvari, da možeš da sagledaš stvari oko sebe i da možeš da načiniš od sebe ono što hoćeš. Dakle, možeš da budeš rđa i možeš da budeš vredan čovek. Interesantan je komentar koji beleži Jakob Burkhardt, komentar pape Inocentija VIII. Tadašnjeg, kada je pročitao ovaj spis, on je rekao ovaj mladi čovek kao da želi da bude spaljen. Dakle, njemu je to sve zamirisalo na lomaču. Interesantan je komentar, jer ljudi koji su predstavnici vlasti, strukture vlasti uvek ovako gledaju na definisanje čoveka kao biće slobode. Dakle, Pico della Mirandola ga definiše kao biće apsolutne slobode. On može ono što naumi. On može ono što hoće. Nije određen unapred, čak ni Bog nema tu snagu da ga odredi unapred, nije mu ništa pridao. On stoji u centru sveta, kao na nekoj osmatračnici vrednosnoj, posmatra, može da izabere i može da se spusti do zveri, a i može da se vazdigne ka bogovima. I u tom kontekstu je takođe veliki značaj studija humanitatis, odnosno humanističkog obrazovanja, jer upravo to i takvo obrazovanje daje čoveku mogućnost da bira život u skladu sa vrednostima, da izabere vrednosti u odnosu na koje će se orijentisati, vrednosti po kojima će formirati i oblikovati svoj život. I to je ono renesansna, čuvena, jeli, paradigma ovaj, čoveka koji je divino artista, koji je božanski umetnik. On je na prvom mestu umetnik koji može da oblikuje svoj život u skladu sa vrednošću, jer mu je Bog, kako kaže Pico della Mirandola, dao to mesto ovaj, centralno, da može i dole, može i gore. Dakle, može da oblikuje svoj život. On je prvo umetnik koji oblikuje sebe i sopstveni život, pa je onda neko ko eventualno oblikuje mermer ili drvo ili neki drugi mrtav materijal. Ali na prvom mestu sebe.
Dakle, Bog je stvaralac sa jedne strane, a sa druge čovek kao umetnik također jeste stvaralac.
Tako je, alter deus, time, kako to kažu.
Da, ovaj, to je ali to, divino je time, artista.
Da, to je divino artista, to je božanski ovaj, stvaralac. Upravo tom sposobnošću slobode da može da bira i slobode da odabere vrednost prema kojoj će se usmeriti. I to je ono što je veličanstveno po Pico della Mirandoli u čoveku i to je ono čega se prepao u stvari, jer je ovo ironičan komentar pape Inocentija, kao da sam želi da bude spaljen. Dakle, šta ovo piše ovaj mladi čovek, kao da želi, jeli, da završi na lomači.
U ime Boga.
Da.
Zanimljivo je, dakle, čovek ima tu slobodu da bira između dobra i zla. To je nešto što ni Bog nema.
Tako je.
Dakle, Bog ne može da bira između dobra i zla.
To je specifična situacija.
Bog može da bude samo dobar. Šta je onda to u čoveku što ga orijentiše, odnosno što ga određuje da izabere zlo?
Sad ste mi postavili.
Zašto, odnosno zašto to, neki ljudi...
Kad bismo to mogli, da, kada
zašto neki ljudi biraju zlo, a neki se opredele za dobro, uprkos nedaćama koje to dobro za koje se opredele donose?
Pa da, pa...
Kao recimo, kako to da neki biraju zlo, a neki će pisati tako, izražavati svoje misli u nekom principu dobra, makar i rizikovali lomaču kao što je to Mirandola, a i mnogi drugi koji su i zaista završili na lomači. Giordano Bruno,
da.
Na primjer.
Pa to je ta veličanstvena osobina čoveka, upravo ta sloboda da može da bira. I to je ono, mislim, što je impresivno. Sad, naravno, impresivno je kad čovek izabere dobro, ali ove je ono što je suštinska odrednica ljudskosti je taj široki izbor. Dakle, kako kaže Pico della Mirandola, Bog se obraća Adamu u njegovom govoru o dostojanstvu čoveka, možeš da budeš zvera, možeš da budeš Bog. Dakle, ti možeš i jedno i drugo. A šta je ono što nas opredeljuje? E pa to sad, to je suviše teško pitanje. Kada bismo imali odgovor na to pitanje, onda bismo rešili mnoge probleme u našem svakodnevnom životu.
I Aristotel je to uvideo, da čovek često bira zlo, pa je pisao u svojoj etici da čovek koji nije ograničen zakonima može da bude suroviji od najsurovije životinje i da su zato potrebni zakoni, da je to jedna od glavnih uloga zakona. Dakle, to je večno pitanje.
Pa to je, mislim, još jedna bitna filozofska kategorija renesanse je pojam individualnosti, sopstva. Dakle, čovek je individualno biće, svako je svoj, ima svoj, jedan, unikatni život koji oblikuje onako kako on ume i kako on hoće donekle. Dakle, da li u skladu sa vrednostima ili protiv vrednosti, to je do njega, do njegovog izbora. Dakle, svi smo mi različiti u tom smislu, individue smo i otvoreno nam je polje, širok nam je prostor, možemo da izaberemo, a veličina je u mogućnosti izbora. I to je ona suština ljudskosti, u stvari, da može da bira. I to je ono što je i po Kantu, mislim, veličina čoveka uvek može, kako Kant kaže, da uradi drugačije. Dakle, nije nužno da nateran okolnostima dejstvuje onako kako mora. On uvek može drugačije i to je to što je veliki princip humanizma koji je iznedrila renesansa, pa kasnije razvio Kant.
To čoveka određuje kao ličnost, je li tako? To su te stvari
koje su ključne. I kao ličnost i kao čoveka. Dakle, tu smo i u tom opštem nekom, tu smo i ljudi, pa se prepoznajemo u opštosti, dakle to je ono ljudsko što je svima nama svojstveno, a kao individue onda imamo mogućnost da biramo i da oblikujemo. Dakle, svaki čovek je u skladu sa renesansnom filozofijom negde alter deus, mali drugi bog koji može da stvara i da oblikuje.
Da li se po tim suštinskim pitanjima onda razlikuju današnji čovek i renesansni čovek?
Pa, ako mene pitate šta ja mislim, ja mislim da se čovek jako malo menja kroz istoriju. Imam takav utisak, prosto baveći se filozofijom, čitajući neke stvari. Mislim da se priroda čovekova vrlo malo menja. Menjaju se uslovi, menjaju se oblici kulture i različite osobine onda čoveka dolaze do izražaja u ovim ili onim uslovima. Ali mislim da ovaj princip stoji, mi smo i dalje renesansni homo humanusi, odnosno imamo i dalje mogućnost da biramo i da organizujemo svoj život u skladu sa vrednostima ili protiv vrednosti, ili ako hoćemo da se tako izrazimo, u skladu sa dobrom ili u skladu sa zlom. Dakle, to je naš izbor. Nismo mi toliko različiti od ljudi renesansi.
A s obzirom da renesansa zapravo podrazumeva ponovno rađanje onog antičkog duha, onda možemo i da proširimo ovo što ste sad izrekli, pa da kažemo da čak i od antike na neki način čovek se po tim pitanjima
da,
ne
da.
Menja.
Pa, mislim da, pa ja tu nekako se oslanjam na Davida Huma i na njegove uvide o suštini ljudskosti.
Pa da, on i tvrdi, on je nešto slično tvrdio. On je, mislim, jedinstvena i nepromenljiva ljudska priroda.
To je pa apsolutno, jedinstvena i nepromenljiva ljudska priroda. Danas ovo što smo, on tada govori, ali u 18. veku, Englezi i Francuzi ne razlikuju se mnogo od starih Grka. Mislim, to jezgro, suština ljudskosti ostaje takvo kakvo je. E, prepoznato je u renesansi kao ono što može da bira. Dakle, koje ima mogućnost izbora, a da bi izabralo ispravno, to je opet ovo o čemu smo počeli da govorimo, to je ovaj korpus humanističkih nauka, odnosno razmišlja se u tom smeru da su upravo te humanističke discipline nešto što će omogućiti čoveku kao takvom da izabere vrednost. Čak i Francis Bacon, ne znam da li ste to znali, mene iznenadilo, skoro sam na to naišla, Francis Bacon, koga svi poznajemo kao mislioca koji je veliki kritičar antičke grčke filozofije, nauke, tvrdi da su se igrali znanjem kao deca, da nisu bili ozbiljni u tome. Bacon, koga svi doživljavamo primarno kao mislioca koji insistira na utilitarnosti spoznaje, čuvena i njegova misao da čovek treba da bude gospodar prirode, da ima pravo da gospodari prirodom, da je upotrebi,
da sazna
da bi upotrebio, tako je. Francis Bacon, koji tvrdi da treba čovek da se bavi književnošću, filozofijom, poezijom, umetnošću, dakle zalaže se za ovaj korpus studija humanitatis, odnosno humanističkih nauka, kako on kaže, da bi video i sagledao ciljeve. Humanističke nauke su čak i po njegovom mišljenju kompas, odnosno busola za prirodne. Znači, prirodne su sredstvo, a ove nam ukazuju na ciljeve. čak i Francis Bacon, koji je ipak čovek renesanse, dakle razmišlja na ovaj renesansni način.
Malo muzike, pa nastavljamo razgovor. Slušate Gozbu, Radio Beograda 2. Nastavljamo razgovor sa Ivom Draškić-Vićanović o humanizmu i estetskoj kulturi. Vi u svom tekstu o kojem pričamo analizirate renesansnu kulturu kao paradigmu estetske kulture, a posebno ističete i njene specifične i autentične produkte, a to su autoportret i artificijelna samoprezentacija. U čemu je značaj tih takvih produkata, autoportreta pre svega? Zašto umetnici imaju tu želju, taj poriv za samoprezentaciju?
Renesansa je poznata i priznata kao epoha samoprezentacije i ja sam do toga nekako sam se zainteresovala za to zato što sam osetila sličnost sa našim sadašnjim trenutkom. Mislim da smo i mi vreme samoprezentacije, jako smo opterećeni time. Taj imperativ samoprezentacije, mislim da je još jedna zajednička karakteristika kad ste me pitali šta nas vezuje za renesansne ljude.
Pa jeste. Toliko postalo
kako
masovno,
ne, toliko je postalo masovno. Ta potreba da čovek sebe prikaže u najboljem svetlu onom drugom. To je renesansna. I to je čuvena renesansna behavioralna artificijelna tehnika, takozvana sprecatura. To je jedan imperativ da čovek pokaže sebe drugom na najbolji mogući način, na najlepši mogući način, odnosno, sasvim precizno, da sve ono što su moji neki kvaliteti, eventualno, znanje, umeće, bilo šta je li što krasi čoveka, pokazujem onom drugom sa lakoćom i elegancijom. Kao da uopšte ne ulažem nikakav napor u to što radim, u to što umem, u to što znam. Kao da je to tako, samo eto dar neki i pokazujem to nekom drugom sa lakoćom, elegancijom, con grazia, kako kažu Italijani. Dakle, treba da izgleda lepo. E sad, taj drugi, kome se sve to prikazuje, alteritet, je jako bitan u čitavom ovom odnosu. Bitno je da ih pokažem nekom drugom i da ih pokažem na taj lakle, pršav način, kao da sam sa lakoćom do njih stigla i kao da mi uopšte nije naporno.
To I da što, dobijem što, reakciju na to.
Naravno, da dobijem potvrdu alteriteta, odnosno njegova,
priznanje.
Njegovo priznanje jeste ja ono što ovaj, u ontološkom smislu čak daje negde, daje prosto postojanje tome, jer ti kvaliteti kao da i nisu, ako ih neko drugi ne prizna. Drugo što ste pomenuli, što je takođe jedan od vrhunskih izraz, mislim, estetike renesanse i renesansne estetske kulture, je čuveni renesansni autoportret. Renesansa u likovnoj umetnosti, renesansa u književnosti je vreme autoportreta i autobiografije. Pominjali smo već danas u ovom našem razgovoru izuzetnog mislioca, kulturologa švajcarskog Jakova Burkharta. On je izašao sa tom, Jakoba u stvari Burkharta, on je izašao sa tom tezom da je renesansa prva moderna epoha po tome što je prva epoha samosvesti. Epoha koja je došla do pojma sopstva, selfa, svesti o sebi. I on kao prilog, u prilog toj svojoj tezi, navodi poplavu ego dokumenata u renesansi, mislim, što je prosto empirijska činjenica, to ne možemo da poreknemo, poplavu biografija, autobiografija, portreta i autoportreta. E sad, autoportret je preplavio renesansu. Meni je posebno zanimljiv, mislim, nama kao filozofima po obrazovanju, mislim da autoportret posebno interesantan u filozofskom smislu, jer tu imamo jednu filozofski vrlo napornu situaciju. Kada radite autoportret, mislim, isto i sa autobiografijom na kraju krajeva, to je ista stvar, ali u istom procesu čovek je sebi i subjekat i objekat. Dakle, u autoportretu ja prikazujem sebe s jedne strane onako kako ja sebe doživljavam iznutra, a s druge strane onako kako me vidi neko drugi, odnosno taj famozni alteritet, što nije isto. Mi imamo sopstveni doživljaj sebe iznutra koji je drugačiji od onoga kako nas doživljavaju drugi. I ogledalo, renesansno, famozno ogledalo, jeli, koje služi umetniku, ali ogledalo nam u stvari samo pokazuje to kako nas vidi neko drugi. Pa se na mi se na svoj odraz u ogledalu naviknemo. Tokom života gledamo se, godinama proveravamo taj neki svoj utisak, ali to je ono kako nas vide drugi, ali mi dalje nosimo sebe iznutra. Tako da u tom jednom procesu autoportretisanja, odnosno slikanja samog sebe, mi stojimo, kako ja to obično kažem, i sa ove i sa one strane kartezijanskog jaza, Dekartovog jaza. Dakle, jednom nogom na ovoj obali, subjekat, dakle, ne mogu da pobegnem od sopstvenog doživljaja sebe, bez obzira što gledam u ogledalo. Dakle, ja sebe nosim iznutra, a primam i ovaj odraz u ogledalu koji je način na koji me neko drugi vidi, na koji me prima alteritet, i ta dva momenta moram da spojim i objedinim u autoportretu. Tako da, po mom mišljenju, autoportret nije samo vrhunski izraz likovne umetnosti, nego je to jedan filozofski podvig.
I na koji način to onda može da se poveže, kada je čovek uopšte u pitanju, sa narcisovim fetišom?
Kako da ne, pa mislim, to je bliska je veza narcisovog fetiša i autoportreta. To je to poniranje u sebe, jer u stvari autoportret negde služi za samospoznaju. I to je ta fascinacija ne samo svojim spoljašnjim likom, nego sobom kao sobom, sopstvenom ličnošću, odnosno sopstvom, jer autoportret i renesansni autoportret jeste imao i tu dimenziju. Spoznaj samog sebe, mislim, veliki imperativ koji nikada ne možemo da dostignemo i koji nam ostaje nekako celoživotni imperativ, je i kroz sopstveni lik, kroz način, jeli, na koji smo oblikovani, ali to je način kako stižemo do sopstvene ličnosti.
Na koji način vi određujete vezu između antropologije, etike i estetike?
Duboka je ta veza. Ja sam pokušala ne samo ovim svojim tekstom, nego nizom tekstova na različite, ali kompatibilne teme. Dakle, polazim od fenomenološke aksiologije, oslanjam se na Schellera i na Hartmana. Dakle, smatram da su estetske vrednosti fundirane u moralnim i vitalnim, ne u smislu da su više u odnosu na njih, nego prosto da su utemeljene u njima i da postoji nekakva međuzavisnost, da bez principa humaniteta nema, dakle, da bez homo humanusa, bez čoveka koji se tretira kao sredstvo, a ne kao svrha, koji se obrazuje kao celina ličnosti, a ne kao agregat određenih osobina, kompetencija, svojstava koje će se upotrebiti za druge svrhe. Dakle, slobodno biće, biće koje je slobodan agens, koje je svrha samo sebi, je sedište onoga što možemo da nazovemo homoestetikusom, odnosno temeljni princip humanizma je princip, temeljni princip i neke estetske kulture, a po mom dubokom ubeđenju, tu sam opet pošla za Huizingom, nema kulture uopšte ako nije estetska kultura. Dakle, bez humanizma, bez principa humaniteta, nema ni kulture. Dakle, to je neka jednačina koju sam izvela.
Hvala vam na razgovor.
Hvala i vam.
Poštovani slušalci, razgovarali smo sa Ivom Draškić-Vićanović profesorom na Filološkom fakultetu u Beogradu.
Pojmovnik.
Dragan Žunić. Estetika, teorija estetske kulture. Pitanje šta je estetika? Po svemu sudeći, polazi od izvesnoga uvida u nemoć, neuspeh, zastoj, čak u nagoveštaje iščezavanja estetike, rečju iz uvida u krizu estetike, ne samo u času kada se postavlja već u čitavome 20. veku. Ima onih koji smatraju da estetika nikada nije ni izašla iz krize. Naprimjer, Max Dessoir je na početku svoje knjige Estetika i opšta nauka o umetnosti napisao: estetici nikad nije išlo dobro. Prebirući po mogućim komentarima ovakvoga uvida, mogli bismo se saglasiti sa konstatacijom, koja je neka vrsta opštega mesta novih estetičkih rasprava, da 20. vek nije iznedrio neku veliku estetiku, ne toliko po grandioznosti sistemske izgradnje, već po dalekosežnosti uticaja, odnosno da najuticajniji filozofi 20. veka naprosto nisu pisali estetiku. Zašto? Pod A, zbog neuhvatljivosti samoga predmeta. Pod B, zbog nesposobnosti same filozofije. Pod V, zbog zaokupljenosti filozofije drugim pitanjima. Pod A, predmet estetike shvaćene kao filozofija umetnosti od samoga je početka bio pojmovno neuhvatljiv, nedokučiv, zbog dubine, slojevitosti i stoga, kako se obično kaže, tajnovitosti umetničkog čina i umetničkog dela, to jest mogao se samo donekle zahvatiti diskursivnim aparatom ove filozofske discipline. Ipak, estetike su se pisale, i to ne samo u okvirima racionalističko-obuhvatnih sistema filozofije. Ako je predmet estetike shvatan kao ono estetsko, onda konstatacija o neuhvatljivosti ima u vidu prastari problem prevođenja čulnoga u pojmovno, to jest estetskoga u estetičko. Pod B. Također, ni konstatacija o suštinskoj neuspešnosti filozofije u rešavanju filozofskih problema nije novoga datuma, pa to važi i za estetiku. Ivan Vocht je, sa neskrivenim izazivačkim zadovoljstvom, svoj uvod u estetiku započeo sljedećim rečima: kroz cijelu svoju historiju, od Lao Tse-a do Husserla, filozofija nije rešila ni jedan problem. Kao njenu granu i estetiku je stoljećima vodila ista sudbina. Konstatujući i sam da je estetika iz dana u dan sve manje i da osnovni savremeni filozofijski pravci uopšte ne nailaze na estetičku problematiku, Vocht je ipak zaključio da estetika za njega kao ontologija umetnosti doprinosi rješavanju fundamentalnih filozofijskih problema, drugim rečima metafizičkih problema. Pod V. Najzad, onaj ko smatra da se savremena filozofija ne bavi estetikom u meri koju je filozofija nekada poznavala, zbog toga što je okrenuta drugim pitanjima, također zna da je filozofija oduvek, pa i u zlatno doba estetike, bila okrenuta i tim drugim pitanjima. Ali tada su se pisale i estetike. Pogledajmo najpre predistoriju ovoga problema, to jest najznačajnije primjere njegove predigre iz 18. i 19. veka. Bez obzira na to što je samo ispitivao mogućnosti i granice jedne od duševnih moći, ni sam Kant ne bi mogao biti potpuno amnestiran od odgovornosti za ovo transestetičko upošljavanje estetike, naravno zbog koncepcije prevladavanja dvojstva teorijskoga i praktičkog uma posredstvom moći suđenja. Premda Kant nije nastojao da na ovaj način prevlada i dvojstvo predmetnih područja razuma i uma, to jest prirode i slobode, posredstvom same umetnosti kao predmeta, taj deo transcendentalne kritike bio je inspirativan za neke doktrinarne koncepcije koje bi opravdanje mogli naći u Kantovome naumu da za njih kritički pripremi teren, ili šta više u tumačenju prema kojem je i sam Kant načinio nekoliko predmetno-estetičkih metafizičkih ispada. Sa druge strane, umjesto ovih doktrinarnih koncepcija, može se kao u slučaju Nietzschea nakon prvobitne artističke metafizike, u kojoj samo kao estetski fenomen jesu postojanje i svet zauvek opravdani, razgrađivati dogmatizam filozofskih sistematika i estetičkih sistema davanjem prednosti umetnosti nad istinom i veseloj nauci života, poleta i stvaralaštva nad moralom, što se neposredno demonstrira i u umetničko-fragmentskoj formi filozofskih iskaza.